говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте вечірню «Свободу». Вітаю вас, я Роман Скрипін. Сьогодні у нас тема програми звучить так: «Хто кредитуватиме українське село?». У київській студії Микола Присяжнюк, народний депутат партії регіонів, голова комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин. Добрий вечір, пане Присяжнюк.
Добрий вечір.
І Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації.
Доброго вечора.
Чому ми знову говоримо про село? Тому що в країні криза, а українське селянство потребує кредитів. Це і стане лейтмотивом сьогоднішньої програми. Про все це говоримо за 5 хвилин. Зараз слухаємо Зановія Фриса та його новини.
Дякую, Романе. Усім добрий вечір. Спершу заголовки новин. Судно «Фаїна» прибуло до кенійського порту, подав у відставку міністр Пинзеник. Папа Римський, попри все, має намір відвідати Ізраїль. А тепер подробиці. На Донеччині сталася трагедія. Там загорівся пасажирський автобус «ЛАЗ». 7 людей загинули, 20 зазнали поранень. Інцидент стався у Слов'янському районі. Причини займання автобуса з'ясовують. Українське судно «Фаїна» прибуло до кенійського порту Момбаси. Корабель зустріла українська делегація. Представники компанії «Укрспецекспорт» вже перевірили стан військової техніки, яка перебуває на борту «Фаїни». Звільнені моряки після огляду лікарів повернуться в Україну. У Києві їм вже запропонували реабілітацію у військовому шпиталі. Подав у відставку міністр фінансів Віктор Пинзеник. З цього приводу прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила сьогодні.
Безумовно, виклики світової фінансової кризи не всі чиновники переносять. Не всі чиновники можуть працювати в екстремальних умовах. Не всі чиновники можуть адекватно реагувати на виклики. І тому найслабкіші вони залишають свої бойові позиції. І вони йдуть і займаються іншими справами. Я можу сказати, що в найближчий час буде призначений новий міністр фінансів.
Віктор Пинзеник свою відставку мотивував тим, що його професійна позиція стала заручником політики. За деякими повідомленнями, новим міністром фінансів може стати Сергій Тегибко, радник прем'єр-міністра. До 2050 року чисельність населення в Україні зменшиться на 15 мільйонів людей, як повідомили в Центрі новин ООН. Про це йдеться в новій доповіді генерального секретаря Організації про світові демографічні тенденції, яку розглянуть на 42-й сесії Комісії з народонаселення і розвитку на початку квітня. Пікетувальники, які зранку мітингували біля столичної київської мерії, вдерлися на сесію Ради. Робота була паралізована. Люди вимагають скасування нових тарифів та плати за медичні послуги. Презентуючи у четвер бюджет Києва на 2009-й, секретар Київради Олесь Довгий заявив, що Кабмін та Верховна Рада поставили завищені вимоги.
Після того, як над цим бюджетом попрацювала Верховна Рада України і попрацював Кабінет міністрів України, сьогоднішній документ можна назвати лише огризком від цього яблука.
На що Юлія Тимошенко відреагувала сьогодні так.
На жаль, деякі політики нагадують огризки. Насправді, бюджет сформований по закону.
Також Тимошенко звинуватила владу Києва в розкраданні міського бюджету.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Американські законодавці досягли компромісу до комплексу заходів стимулювання економіки. План, який оцінюють у майже 800 мільярдів доларів, передбачає одночасне зменшення податків і видатків. Ось що заявив президент Сполучених Штатів Барак Обама, звертаючись до журналістів на одному з будівельних майданчиків у штаті Вірджинія.
Мій план передбачає найбільший ріст інвестицій до інфраструктури з часу, коли півсторіччя тому президент Ейзенгауер створив національну систему швидкісних автодорів. Ми будемо інвестувати більше 100 мільярдів доларів і створимо близько 400 тисяч робочих місць для модернізації наших автомобільних доріг, залізниці, мостів і гребель.
Голосування з плану Обами може відбутися ще сьогодні. Папа Римський Бенедикт XVI заявив, що, як і раніше, планує відвідати Ізраїль попри скандал довкола єпископа, який заперечує Голокост. Понтифік зустрівся сьогодні з лідерами американських єврейських організацій і різко засудив будь-які заперечення чи применшення злочинів, вчинених фашистами щодо євреїв. Влада Пакистану вперше визнала, що минулорічні напади на індійський Мумбай планувалися на території Пакистану. Крім того, як заявив радник пакистанського прем'єра з внутрішніх справ Рахман Малік, більшість головних підозрюваних вже заарештували. Постійна рада Організації з питань безпеки та співпраці в Європі вирішила продовжити присутність своїх 20 неозброєних військових спостерігачів у Грузії. Австралійська поліція допитує двох затриманих у зв'язку з їхньою можливою причетністю до підпалу лісу. Романе, передаю мікрофон.
Дякуємо Зиновію Фрісу за виклад новин. Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». І сьогодні у нас у київській студії Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації, та Микола Присяжнук. Він голова парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин. Говоримо про таке, хто кредитуватиме українське село. Оскільки українські селяни опинилися у пікантній ситуації, на них розраховують як на рушійну силу виходу з кризи, з іншого боку, не згадується низка чинників, які ставлять під сумнів авангардну роль українського села і селянства. Найголовніша проблема для цьогорічної посівної, яка вже стукає у двері, де взяти гроші українському селу, хто їх позичить. Далі докладніше Олексій Сімаков.
Український фермер у підвішеному стані. Продукції багато, а продати важко. Ціни на сільгосппродукцію різко впали. Та й з державним фінансуванням аграрному сектору сутужно. Цього року у держбюджеті на підтримку аграріїв закладено вдвічі менше коштів, ніж торік – 6,5 мільярдів гривень. Але зараз це не єдиний головний біль українських фермерів. Нині багато аграріїв працюють за кредит. Банкам наразі не до села. Вони вирішують свої корпоративні проблеми і не кредитують реальний сектор економіки. Натомість циклічне сільське господарство не чекатиме, поки кредиторів перестане лихоманити. Аграрний сектор потребує кредитів як мінімум на рік. Проте жоден банк зараз не може дати такі довгі гроші. Тим паче фінустанови кредитують під ліквідний товар, а зерно зараз таким товаром не є. Рекордний врожай у приблизно 50 мільйонів центнерів став справжньою проблемою для українських фермерів, по яким вдарила не лише криза, але й відсутність попиту на зерно та іншу аграрну продукцію. Ціни впали, а тому фермери не можуть отримати ні грошей за свою продукцію, ні кредитів. Деякі селяни лишають врожай незібраним просто неба, бо збирати його немає сенсу. Все одно воно продається в збиток самому селянинові. Та й кошти, щоб його зібрати, не в усіх є, а тому й лишають у полі. Аналогічна ситуація колись була у Сполучених Штатах. Там фермери взагалі спалювали свій врожай, бо вартість його транспортування до споживача була вищою, ніж вартість самого зерна. Україну годує приватник, але один на один з ринком в умовах кризи малий господар не виживе. У місто поїхати він не може, тому продає свій товар перекупникам за дуже низькими цінами. Кабмін обіцяє об'єднати приватників у кооперативи зі статусом неприбуткових, зменшивши їхні податки. Експерт з питань аграрного ринку Всеволод Степанюк коментує таку ініціативу уряду.
Ліквідація колгоспів – це була стратегічна помилка української влади, тому що у всьому світі сільське господарство йде по шляху укрупнення і корпоратизації. Тобто дійсно фермер, в якого 300 чи 500 гектарів, він не в стані купити дорогу техніку, він не в стані взяти кредит в банку, бо в нього немає застави під цей кредит. Він не в стані побудувати зерносховище, бо це досить дорого. Тому корпоратизація сектору аграрного – це, в принципі, позитив.
Також експерт Всеволод Степанюк додає, що проблему з кредитами для села може вирішити Нацбанк, змушивши інші банки прокредитувати село. Проте весняна посівна кампанія цього року все ж таки буде. Селяни у поле вийдуть, запевняють експерти. Але якщо цьогорічна ситуація з цінами на зерно повториться, то селянам стане невигідно вирощувати зерно, і Україна отримує дефіцит аграрної продукції та фінансово знекровлене село.
Це «Вечірня свобода». Говоримо про те, хто кредитуватиме українське село. Микола Присяжнюк, голова комітету парламентського з питань аграрної політики та земельних відносин, та Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації у київській студії. Ще раз добрий вечір. І перше добрий питання, вечір. Найперше питання. От ми почули думку експерта, хотілося б на цьому зауважити, про те, що ліквідація колгоспів було помилкою. Ви вважаєте це так? Тому що насправді була спроба руйнації цілої психології радянської, тобто колективне господарство, коли дійсно, є прислів'я відоме, та все вокруг колхозне, все вокруг нічйо або майо.
Я думаю, що цей експерт мав на увазі інше. Він говорив про те, що було зруйновано велике товарне виробництво, і ми отримали десятки тисяч нових суб'єктів господарювання, які мали дуже дрібні ділянки земельні, а дійсно не були створені такі вертикально інтегровані структури, не були створені кооперативи, які б давали можливість мобілізувати активи цих дрібних власників, щоб отримувати кредити серйозні, щоб будувати серйозну інфраструктуру по переробці продукції своєї, вирішити питання збуту цієї продукції, впливати на збут безпосередньо самим виробникам сировини. Тобто в цьому сенсі він на увазі мав помилку, але в іншому я не думаю, що він мав саме це на меті. Але повертаючись до головної теми, як сьогодні бути селянам і не говорити про те, про колгоспи, це вчорашнє питання, 18 років з того часу пройшло. Сьогодні проблема дійсно як посіяти. де взяти для цього кошти. Приблизно 6 мільярдів, це офіційна інформація від Міністерства аграрної політики, не вистачає для проведення весняних польових робіт. Звичайно, банки цих грошей не дадуть селянам. В бюджеті теж мізерні кошти. Якщо брати пряму підтримку сільськогосподарського виробництва, то в середньому в 6 разів вона менша в поточному бюджеті, ніж була в минулому році. Але враховуючи брак банківських ресурсів, це взагалі немає абсолютно підтримки від уряду. Тобто селяни, вони сьогодні із своїми проблемами спіткнулись напряму, і ніхто їм не допоможе. І це абсолютно реальна ситуація. Вони сьогодні повинні розраховувати лише на власні сили. Те, що сьогодні вирішується питання створення законодавства, яке б сприяло формуванню кооперативів, те, що сьогодні вирішується питання там розвивати біоенергетику, те, що вирішується питання, якимось чином пролонгувати кредити з боку уряду, вжити відповідних заходів і так далі, все це треба було робити рік, два, три, чотири тому, ніхто не заважав це робити. Саме головне, що не треба було робити, не треба було в минулому році забороняти експортувати зерно. Ми в цій ж студії з вами говорили напередодні жнив, що ми залишимось з 8 мільйонів тонн зерна, яке перейде в новий сезон і до нього додасться ще мільйонів 40. Ми навіть не знали тоді, що буде 50. А все це разом створить проблеми і саме головне – брак коштів. І ми цю проблему сьогодні маємо. Але я не хочу все валити на уряд. Є тут і, звичайно, дуже велика проблема, пов'язана з світовою фінансовою кризою. Є дуже велика проблема, пов'язана з внутрішньополітичною кризою, тому що уряд може й хоче щось зробити, але не може, тому що заважає і президент, і парламент. І сьогодні, на жаль, керівництво держави більше думає про наступні вибори, ніж про село, про сільське господарство, про інші галузі.
Зрозуміло. Я звертаюся до другого гостя, Миколи Присяжнюка. Все ж таки, вашу думку спочатку хотілося почути на рахунок ліквідації колгоспів. Це дійсно було помилкою, як ви вважаєте, чи слід розуміти в тому контексті, в якому нам сказав пан Козаченко?
Да, пане Романе, я притримуюсь думки експерта в тому сегменті, що руйнувати завжди легше, чим будувати. І я вважаю, що руйнувати колгоспи не треба було. Треба було робити трансформацію і визначити чітко в колгоспі, визначити чітко власника землі і власника паю. А форма ведення господарства, як час показав, що вона якраз була кооперативною, спільною. І таким би чином, зробивши реформу колгоспу, можна було їх називати кооперативами, до чого ми сьогодні прийшли, і ми б мали б менше збитків і менше розрухи, яку ми маємо сьогодні.
Чекайте, селянам на сьогоднішній день ніхто не перешкоджає об'єднуватися в кооперативні сільськогосподарські
господарства.
Вони цього самі не прагнуть, насправді.
Я, навпаки, пане Романе, я з вами можу не погодитись, тому не що соціологія показує, що сьогодні якраз селяни готові і чекають від уряду, щоб було сказано, а яка пріоритетна форма ведення сільського господарства на селі сьогодні є важливою, стратегічною для держави в цілому і в тому числі для села. Ми зрозуміли, що огульно зруйнувавши колгоспи, ми пішли на фермерські господарства. Сьогодні, як показав час, що це є не зовсім ефективна форма ведення сільського господарства, тому що індустріалізація в агропромисловому комплексі – це одна з складових, яка необхідна для того, щоб контролювати якість, собівартість, і можна було виходити на зовнішні ринки з сільськогосподарською продукцією. А ми зобов'язані, наша країна зобов'язана виходити на зовнішні ринки сільськогосподарської продукції, тому що ми повинні бути експортно орієнтованою країною в агропромисловому комплексі. Що стосується наради, яка проходила у прем'єр-міністра, да, всі наради проходять з оптимізмом, але наслідків цих нарад практично нема. Якщо ми подивимося 2008 рік, достатньо багато, крім нарад, приймалось постанов Кабінету міністрів, де збільшувались дотації на тваринництво, збільшувались дотації інші, але Мало того, що вони не виконувались, навіть не виконувались планові бюджетні. Це теж, я до чого веду, що сьогодні ми маємо фінансову кризу, сьогодні ми маємо проблему з банками. Я хочу зауважити, що кризові явища в агропромисловому комплексі, вони приходять і виявляється трошки запізненням, на відміну від промисловості, від металургії, від хімічної галузі. Там виявляється вони швидко. А в агропромисловому комплексі криза виявиться вже весною, а то і при зборі урожаю. Оце ми повинні...
Що це виліться, скажіть? Які будуть ознаки кризи? Тобто Україна буде голодна, Україна не посіє і фактично будуть відсутні жнива. Тваринництво теж... на межі виживання, насправді, тому що його знищили, як таке.
Ну, що, на мою думку, що може стати? Звичайно, ми скоротимо обсяг виробництва зерна, тваринницької продукції. Ми не відновимо поголів'я худоби в цих умовах. Ми, саме головне, от що навіть не цей рік проблемний, який в нас попереду, а саме головне, що буде через рік, два, три, після того. Тому що якщо ми маємо таку ситуацію складну в державі, коли єдина у світі держава на межі дефолту, і про це щодня говорять усі засоби масової інформації міжнародні, то якщо це станеться, не дай Бог, то не просто криза в сільському господарстві тут покаже зменшення якихось показників в поточному році, а на майбутні роки, мінімум на 5 років, ми не зможемо залучити кошти, щоб розвивати цю галузь. Розумієте, в цьому є величезна проблема. І сьогодні є ще одна така цікава річ, про це треба сказати слухачам, що самі селяни, вони в цій скруті, в цій кризі, люди, які живуть в сільській місцевості, вони не будуть сильно страждати. У кожного є на подвір'ї кріль, курка, корова, порося, клапоть землі, де картопля росте. Все сільські жителі, вони будуть вирощувати самі
продукцію
і жити.
Тобто, там
будуть страждати інші категорії населення. 60% цього населення живе за межами села, воно буде страждати, тому що ціни, звичайно, будуть зростати на продовольство. І не тому, що селяни погані, що вони не хочуть займати свою справу і займатися сільським господарством, тому що в них немає можливості для цього. А вони б не тільки могли б допомогти тим 60%, вони б могли значно покращити своє життя і могли б спасати ще сотні мільйонів людей, які помирають з голоду щодня за межами нашої держави.
Так, фактично вихід в тому, що селяни, якщо вартість на їхню продукцію зростатиме, то тепер їм би, знаєте, сам Бог велів більше вирощувати і більше продавати. Інша річ, де взяти гроші для того, щоб вкласти у виробництво.
Зараз я ще одну скажу річ, дуже важливу. Є одна постанова Кабінету міністрів, яка не дає права збільшувати ціну на продовольство більш ніж на 1% за протягом місяця. Селяни, навіть якщо ви кажете, зростатиме ціна, не буде зростати, тому що їх будуть тримати в зоні збитковості цим рішенням уряду. Тому що треба показати, що в нас продовольство не росте в ціні. Але селяни при цьому будуть втрачати можливість отримувати прибуток, будуть в збитках, тому вони будуть скорочувати виробництво. Нема кредитування, нема можливості отримати реальну ціну, нема ніякої підтримки. І це є дуже велика проблема.
Може, парламент якось це може вирішити, насправді?
Я вважаю, що на сьогоднішній день парламент вирішив достатньо тих проблем, які піднімав і уряд, і Міністерство агропромислового комплексу, які ініціювали аграрії, фахівці, парламентарі. Тобто практично всі законопроекти були розглянуті і прийняті. Тут проблема в іншому. На сьогоднішній день треба, щоб виконавча влада чітко контролювала і виконувала ті закони, які і працюють, і які діють сьогодні. Якщо буде контроль за виконанням законів, все буде нормально. А так, ми сьогодні знову, я ще раз повертаюсь до тих рішень і постанов, які були в 2008 року. Вони призвели до того, що на сьогоднішній день у нас поголів'я великої рогатої худоби і свиней прирівнюється до рівня 32-34 року. А тваринництво в агропромисловому комплексі, якщо є локомотивом, якщо агропромисловий комплекс в кризовій, фінансово-кризовій ситуації був локомотивом в минулому столітті багатьох розвинутих і країн, і успішних, так тваринництво – це основний локомотив, який буде забезпечувати ринок збуту і цінову політику і для зерна, і для овочів, і для інших продуктів.
Абсолютно.
Розумієте?
Рацію є, але, слухайте, ну, певний розпач і безнадія у ваших словах є. Ну, є ж, напевно, певні кроки. От ми, якщо слухали новини, то там Барак Обама пропонував Америці свій план порятунку. Та? Він сказав, що ми знову будемо повертатися до модернізації доріг, швидкісних магістралей в Україні, між іншим, чиновники говорять про те, що нам не потрібні швидкісні магістралі, оскільки цього не потребує економіку України. Тобто такий взаємозв'язок цікавий. Барак Обама сказав про те, що вони будуватимуть, модернізуватимуть залізничні мости, просто мости і так далі, і тому подібне. Слухайте, в Україні тут теж...
Нам далеко до Барака Обами. Барак Обама приймає третій пакет законів, третій, два приймав попередній президент Буш, а Барак Обама прийняв вже третій пакет законів антикризових. Ми не можемо ще один пакет прийняти. І не тому, що я не хочу тут, Микола Володимирович, не хочу критикувати, дійсно Верховна Рада багато прийняла рішень, але їх або ветував президент, або вони були не до кінця продумані. Тобто немає консенсусу у керівництва держави. Не можуть... От дивіться, як Обама приймає ці закони. Приходить у...
Та я не про Обаму. Я хотів би, щоб ви сказали, от чи є рецепт, який би... Тобто я не хочу чути безнадію, розумієте,
рецепт
і безвихідь.
Сьогодні справді... уряд повинен чітко, не множачи, не тиражуючи законопроекти, і називаючи їх антикризовими, сісти і визначити, що агропромисловий комплекс є основною галузю з виходу з кризи нашої економіки. Чому? Тому що будівництво ферм, відродження тваринництва, посівна, будівництво складів, будівництво оптових ринків, які б дали можливість 80%, а в деяких підрозділах і 90% вирощується продукції у населення, щоб їх можна було доставити по правильній собі ціні до споживача. Це перше. По-друге, щоб їх можна було взяти від виробника і надати його споживачу. Тобто, і це за собою буде стимулювати розвиток чорної металургії, хімічної.
Абсолютно точно, але тобто, це тільки уряд має зробити певні кроки.
Звичайно, ви розумієте, чому я підтримую Леоніда Петровича, що в тій же Америці, далеко нам до них чи недалеко, але в них є порозуміння парламенту тих ініціатив, які дає уряд. Вони цілеспрямовані, вони об'єднані і вони спрямовані на подолання кризи. У нас ініціатива щоденно йде розірвана, різностороння і незбалансована. І парламент на сьогоднішній день, ви знаєте, що кожен день щоденно кількість законопроєктів збільшується. Сьогодні стоїть на очікуванні на розгляд Верховній Раді 1100 законопроєктів. Якщо їх проаналізувати, з них 90% ініційовані або для популізму, або народні депутати для того, щоб поставити галочку, що він ініціював законопроєкт. Оце є проблема. І сьогодні навіть от наша партія, партія регіонів, ми готові розглядати законопроекти і підтримувати, і ми показуємо на практиці. Тому що економіка України, вона для всіх є економікою. І проблема з економікою – це проблема з нашою державою. Звичайно, ми повинні розуміти, що криза сьогодні змиє багато наносного. Але агропромисловий комплекс своєю кількістю населення, про що сказав Леонід Петрович, що якраз це населення є саме менше вразливе до фінансово-економічної кризи.
Не тому, воно себе забезпечить харчами,
забезпечить, і не тому, що і воно не таке вибагливе. Селяни кошти там мали всього 5-10 років за свій час, а тут або трудодні, або сьогодні натуроплата, розумієте? Аж практично одне і те ж. І вони готові працювати. Але треба зробити механізм і треба поставити пріоритетом не на словах, а в бюджеті агропромисловий комплекс питанням номер один в цій фінансово-економічній ситуації.
Пане Леоніде, ваш рецепт порятунку? Тобто не просто говорити, що ось так все погано, а певний рецепт, що можна зробити, певні кроки, і хто їх має зробити?
Знаєте, ми багато пропонували різних рецептів, але від Української аграрної конфедерації. Але для того, щоб їх, ці рецепти реалізувати, то потрібно консолідувати все-таки наш національний політикум, владу. Так,
Не є він консолідований. Давайте це брати до уваги, але конкретні кроки,
треба,
які можуть врятувати село.
Розраховувати на власні сили, треба розуміти, що сільське господарство, воно в принципі має таку можливість до саморегуляції, самозабезпечення. Воно не вимре зовсім, не зупиниться. Просто зберегти його для наступних керівників, для наступних політиків, які зможуть дати можливість йому розправити плечі і піти далі. А зараз не будемо ми рвати на собі волосся на голові, сипати попел і казати, що все, ми піднімаємо руки, здаємось. Ми будемо сіяти, ми будемо збирати врожай, ми будемо старатись його продати. Хто зможе вижити в цих складних умовах, той далі скоріше буде рухатись вперед. Все-таки криза сама по собі, і політична, внутрішня, і зовнішня економічна криза – це серйозне випробування, але після якого починається новий етап розвитку. Ми на нього розраховуємо. Я впевнений, що коли розпочнеться цей новий етап розвитку, то саме на вістрі цьому розвитку буде наш аграрний сектор. До цього спонукає не тільки те, що він самозбережеться, і ядро його здорове буде існувати, а до цього будуть зовнішні чинники стимулювати, тому що глобальна продовольча криза, вона ніде не дінеться, вона дасть можливість нам рухатись вперед. Тому ми оптимісти, ми думаємо, що не треба сьогодні кричати, плакати, треба, стипивши зуби, треба працювати, треба боротись, по-перше, а по-друге, не впускати голову, а дивитись вперед.
Пані Роман, внутрішні резерви, я так розумію, українського аграрного комплексу
що треба, є. Так. Звичайно, треба взяти, якщо ми не можемо нічого іншого придумати, показники 90-91 року досягнень агропромислового комплексу, взяти чітко, враховуючи, що така ситуація, чітко довести всім плани, вирахувати їх можливості, надати через лізинги або через інші механізми чітко фінансування не коштами, а основними засобами виробництва. Це фермами, обладнанням, це тим же елітним матеріалом, тобто я маю поголів'я елітне. І таким чином досягти рівня 91-го року. Досягає і план чіткий, і науці план, і в освіті план. Ми сьогодні з вами маємо щорічно 10 тисяч випускників з вищою освітою аграрного сектору, і менше відсотка йде в працювати по фаху. Розумієте? А кошти витрачаються.
Я думаю, що криза змусить багатьох повернутися на землю,
сьогодні,
на село, насправді.
Я з великим задоволенням буду констатувати, якщо після кризи АПК вийде потужним, і наше населення сільське буде не 30%, а 50%.
От, власне, я про це
тому
кажу.
Що в інших країнах політики і уряд намагаються любими зусиллями, любими коштами заманити людей в сільську місцевість. В них 1-2%. А наше завдання зберегти і дати хороший, як говорять, забезпечити хороший прийом на селі іншого населення.
Навички не втрачені, тому що у всіх є своя фазенда, там, де всі
І в кожного є лопата і сапка.
І всі прекрасно
вміють
садити картоплю.
Ми якраз саме і навчимо Обаму. Якщо їм скрутно буде, ми їх навчимо.
Дивіться, є інший бік медалі, вже 2 хвилини до кінця, тим не менше. Є питання, насправді, якби раптом були кредити, та досяжні для селян, чи можуть бути ефективними кредити в екстенсивне сільське господарство, яким є українське сільське господарство?
Звичайно, можуть, тому що ми завжди себе недооцінюємо, а нові технології у нас вже існують і працюють в великому відсотку. Достатньо великому. Я думаю, що якщо ми візьмемо такі галузі, як зернові, якщо ми візьмемо такі галузі, як птахівництво, так це взагалі відсотків 40-50.
Не побудували собі елеваторів достатню кількість.
А елеватори – це політика уряду. І сьогодні не можна доручати і ставити зобов'язання селянину будувати елеватори. Не можна. Це не їх зобов'язання. Їх зобов'язання виростити, а в формі кооперативу або державного. Зібрання. Але тепер треба зрозуміти, чи нам досягати любою ціною урожаю рекордного, чи нам треба планову політику, а як, скільки нам треба урожаю і як його потім перетворити в кошти.
Дозвольте панові Козаченку заключне слово, у вас півхвилини.
Знаєте, стосовно того, як дивитись перспективу, чи будемо ми привабливими в умовах екстенсивного сільського господарства, тільки одна цифра – 6 підприємств у минулому році пройшли капіталізацію через фондовий ринок західний і мали загальну вартість приблизно в 3,5 мільярди доларів. Порахуйте, лише 6 підприємств. Тому є інвестиційна привабливість, є можливість, але не йдуть, не оцінюють так підприємства, якщо вони бачать і екстенсивний розвиток. Є можливість використовувати саме сучасне, і ми думаємо, що ми станемо свідками через 2-3 роки того, що сільське господарство є рушієм.
Це була вечірня свобода. Хто кредитуватиме українське село?